Știu că ajutorul Domnului să deschidem în această dimineață în a doua carte din Scriptură, Cartea Exod, capitolul 3, și aș dori să citim împreună primele 10 versete. Moise păștea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustiu și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc, care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot în foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis: am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis: Moise, Moise. El a răspuns: iată-mă. Dumnezeu a zis: nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care îl calci este un pământ sfânt. Și a adăugat: eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața că se temea să privească pe Domnul, pe Dumnezeu. Domnul a zis: am văzut asprimea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scotea din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc cu durerile. M-am coborât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere, și anume în locurile pe care le locuiesc cananiții, hetiții, amoriții, fereziții, heviții și ebusiții. Iată că strigătele izraeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îi chinuiesc egiptenii. Acum vino, eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Am citit acest pasaj din Scriptură ce zugrăvește un moment din viața lui Moise când Dumnezeu îi vorbește într-un mod personal. Vorbește Dumnezeu și astăzi? Vorbește. Pentru cei care au urechi de auzit și inimă deschisă să audă, să înțeleagă, să priceapă că Dumnezeu vorbește și astăzi. Mi-aș dori în această dimineață să vă vorbească într-un mod personal. Fiecăruia dintre dumneavoastră. Vă mărturisesc că textul acesta mi-a vorbit mai întâi mie. Am citit într-o dimineață de curând textul acesta și mi-a rămas această imagine a lui Moise, care în rutina lui de a paște oile în fiecare zi, la un moment dat trece dincolo de pustiu, se duce pe munte și ajungând pe munte observă probabil un tufiș care ardea. Pleacă mai departe și rămâne imaginea aceasta acelui rug care era aprins. Și la un moment dat, procesând el această imagine care i s-a implantat pe retină, spune cuvântul că Moise la un moment dat zice: am să mă întorc. Și se întoarce Moise să vadă ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Și pentru că Dumnezeu îl vede că se întoarce, Dumnezeu îi vorbește din mijlocul rugului. Citim și noi câteodată dimineața câte un text din Sfintele Scripturi și îl citim de multe ori superficial și plecăm la ale noastre. Dar nu de puține ori ni s-a întâmplat să ne întoarcem, mă, ce am citit eu dimineață? Și te întorci la ce citit dimineață. ți-a vorbit Dumnezeu. Și când începi să aprofundezi cuvântul pe care l-ai citit dimineață, atunci Dumnezeu îți vorbește. Dumnezeu vorbește nu atunci când ai o relație superficială cu El, ci atunci când te întorci mereu, mereu la El și ai o preocupare aparte. Doamne, vreau ca astăzi să-mi vorbești. Vreau ca astăzi să nu fi venit degeaba la adunare. Vreau ca astăzi, în adunare, să ai un mesaj pentru mine. Mie personal vă mărturisesc că mi-a vorbit textul acesta. Și mi-aș dori atât de mult ca să vă vorbească și dumneavoastră. Dumnezeu vorbește din mijlocul rugului aprins. Din mijlocul focului. Un foc aprins de El. Pentru că sunt și focuri aprinse de noi. Și acelea distrug și acelea fac prăpăt, pe când focul care îl aprinde El, din mijlocul acelui foc, El ne transmite mesajul Lui. Există o expresie în Scriptură, foc străin. Apare în Levitic, capitolul 10, primele două versete spun așa: fiul lui Aaron, Nadab și Abihu, și-au luat fiecare cădelniță, au pus foc în ea și au pus tămâie pe foc. Și au dus astfel înaintea Domnului foc străin. Lucru pe care El nu li-l poruncise. Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului, a mistuit și au murit înaintea Domnului. Doi copii ai lui Aaron, Aaron fiind preot, au învățat și de la tata cum se face slujba la casa Domnului. Și au zis, astăzi oficiem noi slujba, au aprins focul, au pus tămâie în cădelniță și au început să slujească așa cum au considerat ei. Și Domnul zice, foc străin. A făcut ceea ce nu le poruncisem eu să facă. Există în viața noastră și foc străin și un foc pe care îl aprinde El. Și când vorbesc despre acest rug aprins, mă gândesc la acele lucruri, năzuințe, dorințe, planuri, lucruri care te preocupă, care te ard, care parcă nu se mai mistuie, nu se mai termină. Sau poate că sunt necazuri, focul suferinței, val după val, nu se mai termină. Și te întrebi, mă, de ce? Și Moise și-a pus problema aceasta. De ce rugul acela nu se mistuie? Și la un moment dat Dumnezeu îi spune. De unde fac deosebirea, sau cum pot să fac deosebirea, că în viața mea e foc străin sau e focul pe care Dumnezeu îl aprinde? Că este focul pe care eu îl aprind sau că este focul pe care El îl aprinde? Și din mijlocul căruia vrea să-mi vorbească. Când a avut parte acest eveniment din textul citit, Moise avea 80 de ani. La vârsta de 40 de ani, spune Scriptura în Evrei, capitolul 11, când s-a făcut mare Iosif, Moise, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Când avea 40 de ani. Și a vrut mai degrabă să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu. El era evreu. Atât de frumos sintetizează viața lui Moise, cuvântul lui Dumnezeu, în cartea Faptele Apostolilor. Și aș dori să citesc câteva versete de la versetul 20. Pe vremea aceea s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit 3 luni în casa tatălui său. Și când a fost lepădat, l-a luat fiica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. El avea 40 de ani când i-a venit în inimă focul. Dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiii lui Israel. A văzut pe unul din ei suferind nedreptate. I-a luat apărarea. A răzbunat pe cel asuprit și a omorât pe egiptean. Credea că fiii lui, frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea, dar n-au priceput. A doua zi când se băteau ei, Moise a venit în mijlocul lor și i-a îndemnat la pace. Oamenilor, au zis el, voi sunteți frați. De ce vă nedreptățiți unul pe altul? Dar cel ce nedreptățea pe aproapele său l-a îmbrâncit și i-a zis, cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător peste noi? Vrei să mă omori și pe mine cum ai omorât ieri pe egiptean? La auzul acestor vorbe, Moise a fugit și s-a dus de a locuit ca străin în pământul Madian, unde a născut doi fii. Peste 40 de ani i s-a arătat un înger în pustiul muntelui Sinai, în para focului unui râg. Fusese un moment în viața lui Moise când a simțit în lăuntrul lui un foc. Măi, eu nu mă simt confortabil aici la palatul lui Faraon. Adică frații mei de sânge sunt chinuiți, asupriți și eu stau să cuzuresc aici lux, cum se întâmplă la casa lui Faraon. Apoi a fost un băiat isteț, inteligent, i-a mers mintea. Spune aici cuvântul că toată înțelepciunea egiptenilor și-a însușit-o. Era puternic în cuvinte și în fapte. Cu perspectivă, cu carieră, cu ce putea să-i ofere această, acești prim 40 de ani trăiți în casa lui Faraon. Și deodată înțelege din partea lui Dumnezeu, că nu e locul lui acolo. Și a avut această dorință de a suferi împreună cu poporul său decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Și are acest incident, are loc acest incident când observă pe acel egiptean cu acel evreu și a zis, am soluția. Era foc străin. Era dorința lui. N-avea pe cetea lui Dumnezeu această modalitate a sa de a rezolva problema poporului evreu. Face acel omor. A crezut că rămâne ascuns. S-a aflat. Și de frică, spune, a plecat în pustia Madian. Și urmează 40 de ani de zile în care Dumnezeu zice, Moise, tu ai un foc în inima ta, dar tu ai nevoie de o perioadă în care să treci prin școala mea, prin școala Egiptului ai trecut. Tot ceea ce se putea cunoaște, Moise cunoștea din școala Egiptului. Dar era insuficient această școală pentru ca el să facă lucrarea lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu zice, treci la școala mea. Școala mea înseamnă păstor la oi, 40 de ani. 40 de ani. Este foarte interesantă cum sună școala lui Dumnezeu. Întotdeauna Dumnezeu a avut o perioadă de pregătire pentru cei pe care a vrut să-i folosească într-un mod special. Așa cum a fost Moise. Un Ilie a avut nevoie de școala lui Dumnezeu la părul chierit. E ciudată școala lui Dumnezeu. Dar doar acolo poți să înveți cum să faci lucrarea lui. Pavel a stat în Arabia ani de zile. Pentru că era vorba nu de școala la picioare lui Gamaliel, era vorba de școala lui Dumnezeu. Și până și Domnul Iisus, cât a trăit, n-a lucrat 33 de ani, a lucrat doar 3 ani de zile. Fiecare dintre noi avem nevoie de o școală a lui Dumnezeu pentru a putea să facem ceea ce Dumnezeu ne cere să facem. Și Moise, trecând prin această școală grea, ajunge la acest moment când vede acest rug aprins și din mijlocul acestui rug Dumnezeu îi vorbește. De unde știm noi atunci când avem o anumită dorință în viață? Că e de la mine sau de la El? De unde știu atunci când mă confrunt cu un anumit necaz, suferință, situație neplăcută? De unde știu că e de la cel rău sau de la Dumnezeu? Aș spune simplu. Focul distruge, nimicește. Și sunt atâtea incendii pe care le vedem și care observăm ce grozăvi poate să facă focul. Când e de la mine, aia se va mistui. Când e de la Dumnezeu, aceea nu se va mistui. Focul acela nu se mistuie. Nu se termină. Aș spune despre patru calități pe care le are focul, din care aș dori să luăm niște învățături din punct de vedere spiritual. În primul rând, focul încălzește. Când se face focul pentru a încălzi o încăpere, lemnele se pun foarte apropiate unele de altele, pentru ca să se aprindă focul. Ideea asta cu izolarea nu e bună pentru terenul bisericii, adunării lui Dumnezeu. Dumnezeu ne vorbește atunci când ne strângem la oaltă. Dumnezeu vorbește în mijlocul adunării. Cu cât suntem mai aproape unii de alții, cu atâta ne încălzim mai mult unii de la alții și această flacără a credinței și a mărturiei creștine se poate duce mai departe. Izolați fiecare la ale lor, ne stingem. Poți să fii un tăciune care încă mai arde așa puțin. Șansa ca să nu te stingi este să vii alături de un frate, de o soră, să ai părtășie, să te rogi împreună, doar împreună, așa cum suntem. Un fitil care de-abia mai fumegă. Mai puțin contează asta, cât contează să fim aproape unii de alții, pentru că în felul acesta ne putem încălzi unii pe alții, ne putem da aripi unii altora, ne putem ajuta unii pe alții. Când erau ei strângi la oaltă, spune Scriptura, atunci Dumnezeu, Duhul Dumnezeu s-a coborât în mijlocul lor. A doua calitate a focului este lumina. Acum avem becuri, electricitate, pe vremea aceea lumina se făcea cu ajutorul focului. Și până mai acum vreo 100 de ani, tot așa, se luminau casele cu ajutorul focului. Dumnezeu spune că în călătoria aceasta a poporului din Egipt spre casa, spre țara promisă, Dumnezeu a găsit cu cale ca ziua să-i apere pe evrei cu un nor de căldura aceea toridă a verii și noaptea să se aprindă un foc, un stâlp de foc care avea pe de-o parte menirea să-i încălzească de frigul nopții și pe de-a parte să le lumineze calea pe care trebuie să meargă. Cuvântul lui Dumnezeu este ca un foc. Este acea lumină care ne luminează calea, pașii. Cuvântul lui Dumnezeu este un foc care luminează. Al treilea lucru, care calitate pe care o are focul, este că arde tot ce e combustibil. Casele de lemn sunt cele mai... Dacă s-a împrins un incendiu într-o casă de lemn, aproape șanse deloc să mai scoți ceva din ea. Pentru că lemnul este arde. Lucrarea fiecăruia dintre noi va arde. În focul lui Dumnezeu. Tot ce este lemn, fânt, restie, arde. Tot ce este firesc în viața noastră, Dumnezeu îngăduie anumite evenimente neplăcute în viața noastră cu scopul de a arde toate aceste lucruri care lui nu-i plac în viața noastră. Sunt evenimente cu care ne confruntăm și fiecare dintre noi putem să spunem din proprie experiențe, dar noi ar trebui să înțelegem că El le îngăduie acele evenimente pentru ca să ardă tot ce-i firesc, tot ce-i pământesc, tot ce nu-i place lui Dumnezeu în viața mea. Și una a patra calitate a focului este că el curățește. Dacă arde lemnul, fânul, trestia, sau așa cum se întâmpla cu acei tineri în cuptorul de foc, ei au rămas intacți cu o singură excepție, acele legături cu care ei au fost legați. Dacă focul arde tot ceea ce este de proastă calitate, ceea ce este valoros, focul curățește. E acel verset pe care l-am parcurs noi de curând, duminică seara, în 1 Petru, capitolul 1, versetul 7, care spune așa: pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Suferința în viața credinciosului are menirea să-l sfințească, să-l curățească, să fie mai pur. Se spune că aurul extras de acolo de unde este extras el din mine, mai avem și noi prin România, Roșia Montană, când se extrage cu multe impurități. Ca să devină un corp compact de aur, el trebuie topit în cuptoare foarte, la 1000 și ceva de grade se topește aurul. Și cu cât îl arzi mai mult, cu atât el se purifică mai mult și este mai valoros. Spune cuvântul aici că precum aurul care este ars în foc, așa este și credința noastră. Și Dumnezeu îngăduie câte un foc din acesta în viața noastră, nu cu scopul de a ne distruge, ci cu scopul de a ne purifica, cu scopul de a ne sfinți tot mai mult. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu gelos. Spune că este un foc mistuitor care are de gând să mistuie tot ce este firesc în viața noastră și să sfințească și să curățească ce e valoros în viața noastră. Credința noastră, mărturia noastră, viața noastră. El dorește ca prin focul lui pe care îl aprinde el să facă ceva nobil înăuntrul nostru. Să strălucească El înăuntrul nostru. Moise, în acele momente, privind spre acel rug care nu se mistuia, Dumnezeu i-a vorbit. I-a vorbit pe nume. Moise. Moise. Și Moise a zis: iată-mă. Dragul meu, aș vrea să spun că Dumnezeu știe cum te cunoaște, știe cum te cheamă. Îți știe numele. Îți știe și viața. Îți știe înclinațiile. Apucăturile. Îți cunoaște în detaliu trăririle, istoria vieții tale. pentru Dumnezeu totul este gol și descoperit. Și așteptarea lui Dumnezeu la chemarea pe care el o adresează este acest: iată-mă. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, și am nădejde, dacă majoritatea dintre cei care suntem aici suntem copiii Domnului, aș vrea să înțelegi că focul prin care Dumnezeu te trece are un scop nobil. Dumnezeu țintește un lucru măreț cu tine. El dorește să te pregătească pentru lucrările care El dorește să ți le încredințeze. Iar dacă nu ești un copil al Domnului, aș dori să înțelegi că aceleași lucruri și evenimente neplăcute prin care te trece viața au aceeași menire: să te apropie de Dumnezeu. Aceeași provocare. Astăzi El te cheamă: Moise, Moise, puneți numele dumneavoastră. Iar așteptarea lui Dumnezeu este aceeași. Pe cum a zis Moise: iată-mă. A fost acest moment când Dumnezeu l-a provocat pe Moise și a spus: eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dragilor, Dumnezeu nu se mulțumește să fie doar Dumnezeul părinților dumneavoastră sau Dumnezeul lui X, lui Y. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care este preocupat de o relație personală cu fiecare dintre noi. El vrea să ne vorbească fiecăruia dintre noi. Și Dumnezeu în momentele acestea îi împărtășește lui Moise că vrea să-l folosească pentru a-l elibera, a-și elibera poporul din crunta robie în care se aflau evreii la acel moment în Egipt. M-am coborât ca să-i izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere. Iată că strigătele izraeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îi chinuiesc egiptenii. Era un foc care îi neliniștea pe izraeliți într-un mod. Era un chin cu care egiptenii îi chinuiau pe evrei, dându-le sarcini peste sarcini, o robie cruntă. Le dădeau target să facă cărămizi fără să le dea materie primă. Erau cu biciul de la spate hăituiți și să facă norma. Și spune cuvântul că chinul acesta, aspra robie la care erau supuși, a ajuns până la cer. Dragul meu, păcatul este cel ce robește. Păcatul este o aspră robie. De așa că fiecare dintre noi cunoaștem ce înseamnă să conștientizezi mental: nu e bine, și în același timp să spui: nu pot. Nu pot altfel. Nu e bine să mă îmbăt, dar nu pot să spun paharului nu. Nu e bine să curvez, dar nu pot să mă abțin. Nu e bine să, și știți noastră, toate păcatele pe care le aveți și care le avem fiecare dintre noi. Nu e bine, dar nu pot. Asta e robie. și robie cruntă. Și este foarte interesant că robia aceasta cruntă în viața poporului lui Dumnezeu a durat 40 de ani de zile, cel puțin. Din momentul în care Moise avea 40 de ani și a văzut cu ce se confruntă poporul, cei din același sânge cu el, până când avea să intervină izbăvirea, au trecut 40 de ani de zile de cruntă robie. Întrebare. De ce n-a intervenit Dumnezeu mai devreme? Aș îndrăzni un răspuns. Până păcatul n-aduce totală scârbă în viața omului, omul nu este dispus să întoarcă spatele vieții de păcat. Ne aducem aminte de poporul evreu când a trecut din necazul acesta și a ajuns în călătoria aceasta spre poporul, spre țara făgăduinței. La un moment dat, au dat ei de ceva necaz și și-au zis în mintea lor: nu era mai bine în Egipt? Acolo aveam ceapă, aveam pe toate alimentele le aveam. Aici mi s-a scârbit de mana asta. Ce vreau să subliniez cu lucrul acesta? 40 de ani de aspră robie parcă n-a fost suficient ca copiii lui Israel să spună: niciodată nu mai vreau să trăiesc în felul acesta. Parcă n-a fost suficient. De aceea, cred că Dumnezeu a îngăduit această lungă perioadă de robie în viața poporului pentru ca ei să fie foarte hotărâți. Păi, nu mai vreau niciodată să trăiesc ceea ce am trăit. Niciodată! Experiența omului în relația cu Dumnezeu și în relația cu păcatul nu de puține ori spune același lucru ca în ce regăsim în viața acestui popor al lui Dumnezeu. Cel rău te ține în șah cu un anumit păcat, cu o anumită neizbăvire, cu un lucru care ești conștient, nu e bine, dar despre care spui: nu pot. Robie. Și strigi către Domnul: Doamne, vină cu izbăvirea. Întârzie izbăvirea. Știți, dacă păcatul n-ar avea și un aspect plăcut, atunci nimeni n-ar mai păcătui. Dar Scriptura este foarte realistă în privința aceasta când spune despre plăcerile de o clipă ale păcatului. Realismul spune: păcatul oferă plăcere. Dar la pachet, cu o cruntă robie, cu ceva care te distruge pe dinăuntru, cu ceva care te sfâșie și zici: Doamne, cât mai ții această robie? Și Dumnezeu zice: cât vrei tu. Știți momentul acela cu una dintre urgii, cu broaștele, când toată țara Egiptului era împânzită de broaște. Și faraon, când s-a văzut el, zice acolo cuvântul că broaștele erau și în patul lui faraon. Adică, nu știu dacă animal mai scârboș decât broasca. Adică să stea broasca în pat cu tine. E ceva care... Și la un moment dat spune faraon, cheamă Moise, zic, roagă-L pe Dumnezeu să ne izbăvească de această groaznică orgie. Și Moise a avut așa un spirit de... Zic, măi, spune-mi când să se întâmple această izbăvire. Și și-a răspuns faraonul: mâine. Mâine. Adică mai lasă-mă o noapte cu broasca în pat. Mai lasă-mă încă o noapte să... Mi-a devenit dragă. Asta este păcatul în viața omului. Te obișnuiești, ești conștient că e ceva scârbos, că e ceva care nu ești făcut pentru el. Dar când este vorba ca să zici, stop, gata cu robia aceasta, întorc spatele păcatului, atunci parcă cel rău își optește mâine. Privind la experiența poporului evreu de odinioară și la această lungă perioadă de zeci de ani de zile de robie, am convingerea că Dumnezeu a hotărât să fie o perioadă destul de lungă, de 40 de ani, pe de o parte, pentru că avea nevoie de un om care să-l pregătească în perioada aceasta, în școala pustiei, departe de tumult, de aglomerație, de, dați seama, acolo în pustie, doar el cu Dumnezeu. Cât a avut Dumnezeu de cioplit la caracterul lui Moise în perioada aceea? Din vulcanicul Moise, care zice, pac, gata, i-am tăiat capul, nu, nedreptate, nici nu se discută, justițiar, să devină, cum spune Scriptura, omul cel mai blând de pe fața pământului. Asta numai școala lui Dumnezeu poate să facă. Și au trebuit 40 de ani pentru Moise să învețe și să se lase pregătit de Dumnezeu pentru această nobilă slujbă care avea să-i o încredințeze. Pe de altă parte, au fost necesari 40 de ani ca poporul evreu să rămână într-o cruntă robie, să muncești cu biciul la spate. Nu... Nu știu cum o fi asta. Dar e clar că cred că le-a ajuns până aici. Și se rugau lui Dumnezeu, Doamne, vino cu intervenția ta! Și spune aici cuvântul că iată că strigătele izraeliților au ajuns până la mine. Și am văzut chinul cu care îi chinuiesc egiptenii. Acum, ei sunt pregătiți și tu ești pregătit. Moise, tu ești gata ca să faci o slujbă așa cum ți-o cer eu? Nu cu foc străin. Nu că vrei tu să o faci. Prin resursele tale. Prin ceea ce te pricepi tu. Nu, prin resursele mele. Și e atât de frumos să-l vezi la momentul acesta pe Moise cum nu dă buzna așa cu pieptul înainte și zic, aaa, gata, mi-am văzut visul cu ochii. Dumnezeu îmi dă să fiu liderul unui popor, poporul lui. Nici vorbă de așa ceva. Cu câtă teamă, cu câtă reținere, câtă șovăiaire la Moise, Doamne, nu sunt în stare, nu sunt capabil. Dacă crezi că un om prelucrat de Dumnezeu, format de Dumnezeu, și în același timp un popor pregătit pentru izbăvire. Pregătit pentru acea minune pe care Dumnezeu avea să o facă. Să-i smulgă din Egipt cu braț puternic faraon. Muncă ieftină. Forță de muncă ieftină. Gratuită. Și a făcut, se pare că și până în zilele noastre dăinuiesc ceea ce au făcut evreii în acea perioadă. N-a vrut să-i lase să plece. Erau raționamente economice. Nu se poate. Așa e și diavolul. Te ține în șac, te ține în capcana lui. Niciodată celui rău nu-i va convine ca un suflet să guste izbăvirea lui Dumnezeu. Ca un suflet să treacă din mâna lui în mâna lui Dumnezeu. El va face orice este cu putință pentru a te ameți, pentru a te îți oferi alte variante, pentru a orice face, numai ca tu Să nu iei decizia. Gata. Până astăzi. Astăzi vreau ca să gust izbăvirea lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu cea puternică. Și priviți-l pe Faraon cât de pornit a fost el, cu niciun chip să nu-i lase. E atât de frumos și strălucește atât de frumos în această istorie, cum 10 valuri avea să treacă peste egipteni. Și la 10-lea val să zică Faraon, duceți-vă. Cel rău nu cedează cu ușurință un suflet. Nu cedează. Câteodată te amăgește și te lasă cu o anumită momeală, dar te ia cu altă momeală. Are el strategiile lui de mii de ani de zile, expert în a înșela sufletele, pentru a le momi, pentru a le duce de nas, pentru a rămâne în capcana lui. Dumnezeu zice, vreau să aduc izbăvirea. Strigătele lor au ajuns până la mine. Și mi-aș dori atât de mult ca fiecare dintre noi într-o zi ca aceasta să putem spune, Dumnezeu mi-a vorbit. Și că ești un copil al Domnului și Domnul ți-a dat o slujbă. Și slujba aceea nu trebuie întreținută cu foc străin, ci cu focul lui, care ne îndeamnă să ne apropiem unii de alții, care ne luminează, care ne curăță de tot ceea ce este firesc și care ne sfințește, ne curățește tot mai mult. Fie că n-ai avut și te confrunți cu situația poporului evreu de odinioară, aspră robie. Mi-aș dori atât de mult să poți auzi glasul lui Dumnezeu în această dimineață care spune, eu sunt capabil să te scot din mâna lui Faraon cu braț puternic. În capitolul acesta n-am citit, la un moment dat Moise, bătând în retragere, iată nuanța aceasta, un om care iese din școala lui Dumnezeu, care a durat 40 de ani de zile, este atât de cumpătat, temperat, zice el în versetul 11, Moise a zis lui Dumnezeu, cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Dumnezeu a zis, eu voi fi negreșit cu tine și iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. După ce vei scoate pe popor din Egipt, veți sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Moise a zis lui Dumnezeu, iată că mă voi duce la copiii lui Israel și le voi zice, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi. Și mă vor întreba, care este numele lui? Ce le voi răspunde? Dumnezeu a zis lui Moise, eu sunt cel ce sunt. Și a adăugat, vei răspunde copiilor lui Israel astfel, cel ce se numește eu sunt, m-a trimis la voi. E atât de frumoasă acest nume al lui Dumnezeu. Eu sunt. Și noi știm din Sfintele Scripturi atâtea versete care încep așa. Eu sunt. Eu sunt calea. Eu sunt adevărul. Eu sunt viața. Eu sunt învierea. Eu sunt vița. Eu sunt Alfa și Omega. Începutul și... Eu sunt. În vechime avem noi o cântare care o tot cântăm cu denumirea lui Dumnezeu. Aș spune și aș sublinia acest atribut, această denumire a numelui lui Dumnezeu, Iehova. Eu sunt. Eu sunt Mântuitorul. Eu sunt Izbăvitorul. Eu sunt Vindecătorul. Și aș spune scurt, eu sunt. Și puneți dumneavoastră după aceea orice nevoie pe care o are sufletul dumneavoastră. Orice nevoie. El este. Eu sunt. Nu există nevoie pentru sufletul omului pe care Dumnezeu să nu o poate rezolva. Eu sunt. Eu sunt ajutorul de care ai nevoie mâine la examen. Eu sunt. Eu sunt doctorul de care ai nevoie mâine la controlul medical. Eu sunt. Eu sunt acela care te pot izbăvi din păcatul acela care scoate strigăte mari și nu reușești ca să te debarasezi de el. Eu sunt. Eu sunt izbăvitorul. Eu sunt orice ai nevoie din punct de vedere spiritual. Eu sunt. Dumnezeul nostru se auto-intitulează cu această atât de frumoasă, atât de frumos nume. Eu sunt cel ce sunt. Eu sunt. Și m-aș bucura ca în această dimineață acela care spune eu sunt să vină în întâmpinarea celor mai tainice năzuințe, nevoi, preocupări care le aveți în lăuntrul dumneavoastră, în relația cu El. El este. El este acela care își pregătește slujitorul Lui pentru o lucrare atât de deosebită. Tot El este acela care își pregătește poporul pentru marea izbăvire. El este acela care poate să intervine în viața mea și a fiecăruia dintre noi într-un mod miraculos pentru a-și îndeplini planul Lui. Diavolul are planurile Lui. Faraon cu planul Lui. E treaba Lui. Dumnezeu are planul Lui cu viața noastră. Planul Lui sună frumos. El spune, vreau să vă dau un viitor și o nădejde. Planul Lui are bătaie veșnică. El vrea să ne ducă în cerul Său slăvit. Și orice suflet care răspunde provocării lui Dumnezeu, atunci când Dumnezeu îl cheamă, Moise, Moise, și puneți numele dumneavoastră, când intri pe mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu face miracole. Dumnezeu face minuni. Dumnezeu este acela care se poate implica și astăzi în viețile noastre. Îmi doresc atât de mult în această dimineață să fie auzit glasul Lui. Și în legătura și în relația noastră tainică cu El, fiecare dintre noi să lăsăm pe El să lucreze. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.